记啊。
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Kad gledaš se neke kule, izgledaju baš sitno, a kolo je kružić.
Oni tako, tako idu ljudi. Levo desno.
Baš brzo kao vetar.
Da, izgleda kao vir.
Hajde Jano kuću da prodamo. Hajde Jano, hajde dušo, kuću da prodamo.
Sama igra koja je usađena svima nama, ovaj negde u genetski kod, jer kaže se kroz Bosnu ne peva i kroz Srbiju ne igraj. Eto, taj neki pokret, zajednička energija povezana sa našom narodnom muzikom, tradicionalnim instrumentima. Kolo nije samo trenutak i igra tog momenta. Kolo je zaista nešto što je za jednog čoveka magija.
I oni koji igraju kolo imaju na sebi geografiju. Imaju na sebi i geografiju i emociju i
istoriju.
Zato su u magičnom krugu, pa.
Je li tako, Boris?
Lepo kaže.
Da.
Imaju Boris Čakširen u kolu sa nama. Dobar dan, dobrodošao. Divno je što si sa nama, jer od tebe zaista možemo mnogo da čujemo i naučimo, jer si radio. Jer kolo ima početak?
Nema. Ako mogu tako slobodno kažem. U stvari, kolo je nastalo iz ritualnog plesa, koji je tako bio rađen u krugu i gde je bila poenta da se udara nogama u pod, u zemlju, ovaj, u smislu nekakvog rituala. Znači, on je nastao iz rituala kao potreba da to bude neki socijalni, društveni zapravo ples, za razliku od umetničkog plesa, koji onda je nekakva nadogradnja, znači neka prenošenje priče, neko prenošenje neke estetike ili emocije, nekog stanja. E sad, naš folklor, da bi došao do onoga što je danas kolo, je prošao celu tu fazu, znači od tog osnovnog rituala u kome je cela jedna grupa ili narod ili ne znam kako bih to sad nazvao, ovaj, neka socijalna skupina, ovaj, zapravo igra neki ritual u smislu ne znam
nam boljeg... čupa iz dobijene duše i srca iz
neki bi rekli iz stomaka
čupa kad
igra. A kasnije naravno nastaju znači elementi koji su nekad vrlo asocijativni ili aludiraju na određene elemente iz nekakvog života naroda i tako dalje, i naravno onda na kraju priče, tako da naše kolo je zapravo došlo i do tog nekog umetničkog nivoa, kada ono postaje i jedna umetnička igra. I zato danas kolo kod nas, mislim, zapravo se izučava u baletskoj školi i ljudi se profesionalno bave time.
Tako je. Boris Čakširen, kostimograf, neko ko se bavi i koreografijom, neko ko se bavi čuvanjem onoga što imamo i pravljenjem nečeg novog. Imamo i najmlađe koji pomalo znaju da igraju kolo.
Pomalo znaju, ali više nagađaju u stvari. Kako
da,
stvari
više gledaju,
ali umeju da vide.
Ali vidiš, interesantno, niko nije rekao da im je smešno.
Pa nije.
To je lepo što je, jer verovatno su ih prizori kola iznenadili.
Pa zato sam ti namjerno i rekao umeju da gledaju.
Eko.
Jer to se osjeća iz njihove priče.
Dobro, ako ih vodiš za ruku,
vide.
Onda imaju šta i da gledaju.
Tako je. I to je tačno. Možemo da počnemo?
Ajde počnemo.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Pa kola je kad se muškarci i devojke uhvate za ruke i igraju u krug.
To ide napred.
Pa ne može ide kolo unapred.
Krug je da ideš samo krivo. Pa u
desnu.
I na levo. Pa i oni menjaju stranu.
Ponekad levo, ponekad desno.
Kolo vođa. Naređuje na koju ću stranu. Ja sam gledao kolo, ali nisam znao koje kolo vođa. Ja sam bio na vrtanju, onda je moja mama bila zadnja kola. I nisam više. Igrao sam se sa mojim drugarima, tamo su oni bili. Došli su na vrtanju. Oni drugari veliki i mali.
U Saru se igra kolo.
U Svabu. Kolo se ide zato što je tako ide pesma, pa, a oni žele da igraju, pošto neki su počeli da igraju.
Kolovođa mora da počne da bi svi počeli. Počnu za njim.
Kolo?
Naokolo.
Kolo, naokolo.
Jeste, ali počnu za njim, to je odlično. Znači, prvo mora da počne da bi oni počeli.
Neko isto. Mora da počne.
Neka struktura se zna, tako se neki red postoji.
Pa da, zanimljivo je da različiti folklori po svetu nisu isti, recimo za razliku od mnogih drugih folklora gde su odvojeni muški i ženski. Kod nas je to pomešano. To je znači mogućnost da se, mislim, kao jedna socijalna igra je također mogućnost da se mladi upoznaju, da se drže za ruke, da budu jedno pored drugog.
To nam je rekla i Marina.
Da, to je, mislim, zanimljiv aspekt našeg folklora. Drugo, mi imamo također i solo numere, znači kada postoji mogućnost da se pojedinac nekako pokaže s nečim u čemu je najbolji i najveštiji, da se istakne i da bude prvi u nečemu ili najbolji u nečemu i tako dalje. Tako da su to sve elementi zapravo koji inače pripadaju socijalnom plesu.
A hoće nešto kolo da kaže na tom prvom ritualnom nivou? Hoće da kaže nešto? To je bilo i pozorište, jel? To je bilo i današnja društvene mreže i nešto se tu ipak kazivalo onima koji gledaju.
Pa jeste, tu je postao način znači da se nekako uspostavi komunikacija i da se onda sa tom komunikacijom dalje nešto radi. Mi imamo puno plesova također koji su u paru, koji se rade u paru, znači gde mogu mladi da se izdvoje, da budu zajedno. A što nije recimo karakteristika, ja sam radio sa nekim afričkim plemenima, oni nemaju to, pa da, oni nemaju recimo to da uopšte se dotiču muško i žensko u plesu, nego su to uvek odvojene grupe koje zajedno plešu, ali su odvojene. Mislim, i toga i kod nas ima isto.
A lašikuju ono?
Pa, naravno, da oni se nude jedni drugima. Naravno.
A šta je njihova specifičnost tih afričkih naroda?
Pa eto to, recimo, da su potpuno odvojeni i da nemaju nikakvih dodirnih tačaka. Mislim, u nekom tom, ako ćemo da govorimo o tom nekom osnovnom ritualnom plesu, znači, kod njih je to mnogo zapravo ta neka vrsta komunikacije i to nečega što je kod nas društveno uspostavljeno kao mogućnost da se mladi sretnu i poznaju. Zapravo je...
A što se ritma tiče?
Pa ne mogu sad to da komentarišem, to je mnogo komplikovano. Afrički ritmovi su, kako bih rekao, nemaju formu kao naši.
Znaš zašto te pitam? Zato što negde, kad je bajka, recimo, u pitanju kao univerzalna umetnost, postoje zajednički motivi koji se sele. To hoću.
I pojavljuju se na svim, meridijanima.
I u afričkim bajkama i gore, u onim najsivljim terenima, gde traju 6 mjeseci jedan i drugi deo godine, odnosno mrak i dan. Da li postoje u ritmovima neki motivi koji se sele? To ima kao, postoji kao nasljeđen, nećemo to.
Da, ja se time nisam bavio, moram da priznam, ali verujem da postoje, da su svuda ti ritmovi negde bazično isti, a kako su se kroz istoriju zapravo kroz muziku razvijali, verujem da postoje vrlo bitne razlike.
Evo, mislim. Ovaj jedan ovdje sedi kod nas.
Pade mi na pamet nešto.
Živ čovjek, živ primjer. Pa
dobro, jasno. Čak i ako se ne pojavljuju na istim...
Zaigramo pa da počnemo sve strane.
Lete noge na sve strane. Što sam htio da kažem? Htio sam da kažem da bez obzira na to da li postoje zajednički, odnosno ti arhetipski ritmovi, a svakako da postoje, crossoveri su nešto sasvim uobičajeno u posljednje vreme. I ja se uvijek vraćam na onaj fenomenalni primjer koji se zove Afro-Celt Sound System. Dakle, serija izdanja gde su ritmovi Severne Afrike upareni sa keltskim ritmovima i to fenomenalno ide jedno drugo.
Otkud mi sad u sve celoj toj priči?
E, to je ono što nam je Marina u jednom trenutku ispričala, ali doćemo i na to.
Doćemo da nje, da vidimo što kažu. Hoćeš da pustiš me neko? Boris.
Pa ne, ja sam samo htjela da kažem da su kod nas, sa nekog ovog našeg balkanskog područja, najkomplikovaniji ritmovi upravo u narodnom plesu, makedonski, jer nekad idu na brojanje do 11, što znači da se ritam ponira tek nakon 11. i brojanje na 11. Hoću da kažem da je to najkompleksniji, možda je čak i u svetu, jedan od najkompleksnijih ritmova koji
ali
postoje.
Ali pokušavao neko da rastumači zašto je to tako. To ima veze sa životom, sa...
Pa ne bih znao to da kažem. Mislim da ima veze sa određenom melodikom. Mm-hmm. Po meni, ja sad stvarno nisam stručnjak, ali kroz ove prostore su prošle neke kulture, prelazile su i ostavile su tragove. Tako da, nekako, ako pogledamo Mix, Balkan, ja? Da, mm-hmm. Balkan, ako pogledamo Bliski istok, Mediteran generalno, vrlo su slični materijali muzički. Prema tome pretpostavljam da, ali ritmovi su bazični, znači pretpostavljam da je to nekako u Makedoniji, ne znam, ima neku u njihovoj tradiciji se nešto tu desilo.
I neka tiha, imaju... tužna žica koja stalno.
Pa nije uvek tužna.
Nije,
ali, nije uvek ali tužna, imaju... ali kažem da imaju taj najkompleksni ritam koji je u muzici, inače se vrlo ceni. Mislim i u rock muzici
divan,
svuda.
Absolutno. Oni su baš onako muzičari svetskog glasa.
Jesu, pa ovo je sad najzanimljivije u celoj priči.
Što se zove mrvica?
Ne što se zove mrvica, nego pa zove se mrvica zato što mrvuljci.
A mrvice naši mrvuljci.
Jeste, ali pa, moram još nešto samo da pitam Borisa pre toga. U koju stranu kreće kolo, levo ili desno? Ja znaš?
Ja, vidiš, to sam ja sa tim afričkim plemenima imao problem, pošto oni ne znaju levo i desno, nemaju to levo i desno.
Sad će mrvuljci da nam objasni.
Ali kod nas uvek kreće na desno.
Slušaj sad.
Kad gledaš se neke kule izgledaju baš sitno, a kolo je kružić. Aha, ja se ponekad vrtim u krug pa mi se zavrti u glavi.
Kolo veselo.
Kad se vrtim s drugima.
Ako se previše vrti u krug, onda možemo se zavrti u glavi.
Ja uvek krećem u lijevo.
Pa zato što I jedan sa levom rukom, zato što sam ja levorog.
A što oni tako idu ljudi? Levo desno.
To je kad ti objašnjavaju deca kolo, ali mislim da oni to dobro vide. Oni nas čitaju bolje nego nekakvi radari.
Ali ovo mi je super, kreneš levo desno.
Levo desno, oni po sebi.
Pa
i to je divno, iduće nedelje ćemo o tom okretanju, to jedino još derviš, možda ćemo naći nekog ko bi nam pričao o derviškom plesu. To okretanje, ipak koreografije postoje, jel? I mogu da budu i nadograđene. Kako se kreće, šta je bazični korak.
Matična ploča.
Matična ploča, da.
Misliš kao u koreografiji?
Da.
Pa prvo moram da objasnim što je koreografija bazična. Bazično to je organizacija plesa na sceni. Znači, nekakva vrsta organizovanog nekakvog odnosa prema plesu, gde se on nekako određu što će biti prvo, drugo, treće, a kako će se grupe nekako formirati na sceni, odnositi jedna prema drugoj i tako da kretati.
Što postoji kao zapisano, kao nasljeđe?
Ne. Koreografije su nešto što dolazi kasnije, znači kao potreba da se kao scensko izvođenje nekako zaokruži. Da bi se ono zaokružilo, onda imamo, ne znam, istraživanje nekakvog osnovnog plesa iz nekakvog regiona gde ima više i muzika i plesova, pa se oni organizuju u redosledu nekom, u nečemu kako će se početi, kako će se završiti, šta će se tu desiti, da li će biti neko solo, da li će biti, znači to je nekako potreba da se to scenski uobliči u jedno delo gde je prosto organizacija se zna, znači zna se ko šta igra, kad, kako i na koji način. Eto, to je nekako, a sad naravno tu ima od onih nekih najjednostavnijih koreografija do vrlo kompleksnih koje su radili naši vrhunski koreografi tokom istorije i koje dan danas se izvode na sceni.
Radit ćemo se na to su i koraci u stvari, jel da? Radit ćemo se da vidimo šta nam kaže mlada
Marina Bogdanović, etnomuzikološkinja i prva stipendistkinja ansambla Kolo.
Ona priča i danas i u sredu, priča u nastavcima. U nastavcima u sredu porodičnu priču, a sad nas vodi
Marina,
za ruku
u kolo.
U kolo.
U različitim krajevima Srbije su različiti bili oblici kola. Ali negde je ono što je zajedničko i karakteristika jeste da je kolo taj neki magični krug, da su tu i momci i devojke u nekim krajevima. I van Srbije je bilo zabranjeno da momci i devojke igraju zajedno. Kod nas u Srbiji je to nekako mahom više bilo da su igrali zajedno. Ali eto, udvaranje je bilo, na primjer, da momak devojci da se uhvati do nje u kolo i da joj da, na primjer, kocku šećera ili neku bombonicu u ruku. Da se ne vidi i to je bio znak da se ona njemu dopada.
Kreni!
Takođe postoje mnoga pravila nepisana, ne smete se hvatati u kolo, znači od početka, što mi kažemo od tog nekog kolovođe, nego morate da se hvatate s kraja, sa keca. Svako je tu imao i svoje nazive, kolovođa, druga, pa ne znam, zavrčko. Postoje, to je po nekim današnjim merilima i pravilima, igrač koji igra na samom kraju i koji je najniži, evo, po nekim današnjim standardima, ja sam uvek bila taj zavrčko. I raznorazne su, mislim, i termini u odnosu na kraj i izgled sam kola. To isprepletano držanje ruku je karakteristično za naš jugoistok Srbije, što i nije čudno. Jugoistok je onako temperamentan kraj, tu su temperamentne igre, veoma brze, veoma onako frekventne, jake, i sve to zapravo je deo nekog stila igračkog, ali nije to sve slučajno nastalo. Dakle, ima to neki svoj razlog i upravo je to razlog kada vi krenete nekom velikom brzinom da se krećete, mnogo je lakše kada ste upleteni ili se držite za kajševe, za tkanice, za pojaseve ili ruke onako isprepletane. Postoje, dakle, i zatvoreni krugovi, i polukrugovi, i lese, to su onako ravne linije, i da stanete dijagonalno, i parovne igre, i solističke igre, i, na primjer, igre u kolu, u krugu, gde igrači nisu povezani, nego igraju svako za sebe. Ima raznoraznih tih nekih varijanti, kombinacija, ali kada pogledate naše, evo na primjer svadbe, to je najčešća prilika za ples danas, ljudi se obavezno hvataju u taj neki polukrug, hvataju se za ruke, najčešće, i to je neki prirodni, ja sam mnogo toga i gledala i kroz terenske istraživanja, i shvatila sam da je to, sigurna sam negde ljudima, em što su naučili od svojih starijih, od prosto, eto, iz života, da je to sigurno urezano negde u genetski kod, ta neka potreba za povezivanjem u neki krug. Ima to neke magije.
Ukolo!
Jes, što mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Tough. If romancing me with neon
Kasno Radio Beograd 1 u kolu u emisiji Zbunovnik.
Ne pušta mi ruku.
Neće, da. Možda kolo ne može da vas zbuni ili može. Danas nećemo uopšte pominjati varijante gde se gde ima onih mladih ljudi kojima se to ne dopada. Ali
Slađa voli Vlaška kola više nego leba da jede. Vidi.
Ali ima i onih kojima je to nekako ispod časti. To je sad već druga priča koju danas nećemo pričati. Mi pričamo priču o kolu kao delu identiteta, nečega što je suštinski deo jednog naroda.
Zašto me je samo... da te pitam. Pade mi na pamet, indijanci su igrali oko vatre u krug. Da li se sad to može smatrati kolom?
Ako ga tako imenuješ, verovatno.
Možeš? Šta misliš, Boris?
Pa, kolo je, mislim, naš izraz za narodnu igru. Ali to sve spada u neku nacionalne igre. Znači, to što Indijanci igraju, to je isto deo njihovog.
Hoću da kažem, to je kolo, samo ga ne znam tako zvali.
Mislim da je krug suština. Možda ne kolo, nego krug. Pravljenje kruga je nešto što...
U suštini, da. U suštini, pogotovo naše kole vezano za krug baš. Mislim, nekad su se igrali, sva kola su se igrali u krugu zapravo.
Da
bi se to onda malo razvilo kao...
Da, magični simbol. U februaru smo sad polako počinju različiti karnevali, zato što se verovatno...
Kineska nova godina.
I priroda se budi, otvara i čovjek ima potrebu da sa tom prirodom, jel, ima neki kontakt. Iako smo se malo udaljili od nje. Ples, muzika i korak su nekad bili nerazdvojivi, jel?
Da. Pa takođe i kostim. Jel? Sam kostim zapravo obeležava nekakvu pripadnost nekakvoj grupi i ona se zapravo definisala prema nekakvom narodu ili nekakvoj kulturnoj matrici odakle potiče taj ples. I negde 50-ih, 60-ih godina najveće istraživanja koje su rađene u oblasti istraživanja zapravo vezano za taj nacionalni ples, narodni ples, potiču te neke elementi koje mi danas koristimo u folkloru generalno. Tako da postoje tu nekakve, sad ne mogu kažem da je to uvek bilo tako, ali nekako su se formirali ti kostimi od elemenata koji su prikupljeni putem istraživanja. Tako da sad imamo malo i uniformisane neke elemente, a neki su poslužili dobro i u okviru nekog, kako bih rekao, umetničkog rada. Recimo, ako pogledamo glamočko kolo, ono se bazira na, zapravo, kako bih rekao, ritmu koji se proizvodi udarcima noge.
Da, što smo slušali i još ćemo
slušati. Da, ali njega da dopunjuju, recimo, dukati koji su na ženskim kostimima, prilično bogato su ukrašeni tim dukatima, i oni, pored toga, znači, još zveckaju. I još postoji glas koji to prati i daje nekakav diktat šta je sledeće.
Da, ali to opet, izvini, ali to opet ima veze sa prirodom. Oni su bili tu gde je nastalo kolo, oni su bili prirodom orijentisani na jednom malo parče ravno, gde su mogli da igraju, pa su morali tako, nisu mogli da se rašire od kamenja, od planine i brda, i zato im zveče dukati, jel?
Da,
da. A, i to samo dokazuje da su stvari te žene stvarno morale da budu jake. Koliko je težak taj kostim?
Da, teški su.
Kad žene nisu bile jake?
Dobro, da. Kako
pitanje.
Ne, pa pazi, možda, znaš, ono kao Boža, tamo gde se ne igra kolo, ovo, ono, da, dobro.
Šta nam kaže Joven?
Šta nam kaže? Kaže svašta.
Kolo ima početak i kraj. Krug, ovako, krug kada se stane u krug, nema on početak i kraj. Ali igra ima početak i kraj. Pa igra počne i onda se igra. I onda se stane. Pa određuje muzika. Kada muzika kreće da staje, tada staje i kolo. Kolo može da bude bez muzike. Samo se vrta u krug. Uglavnom na desnu, ali bilo koje strane. Nema razlike da li levo ili desno. Ne igra se samo na selu. Igra se i u gradu, igra se na svakim mogućim proslavom može da se igra kolo. Ako recimo u pitanju svadba, kolo igraju gosti, a i mlade i mladaženje. Svi mladi
igraju. Znači, zaključak je svi igraju kolo. Mislim, svi mogu da igraju kolo.
I treba.
I treba, pa da.
A to je pametno dete reklo.
Jeste.
U kolu smo i okolo smo danas.
Okolo na okolo.
Okolo na okolo, ali u sred srede sa nama je prijatelj našeg programa Boris Čekširan, kostimograf, koreograf, umetnik koji zna u dušu pokret. Borise, ako govorimo i kad govorimo o kolu, šta je tu početak, ritam, muzika ili tekst? Šta je početak?
Svakako ritam. Od samog ovog plesa koji se bazira na ritmu, prvo se stvori ritam, onda je nastala melodija koja to prati. Uglavnom tako. Danas u mnogim varijantama zapravo prvo nastaje melodija, pa onda tek ples. Mislim, govorimo o onim plesovima koji se baziraju na tradicionalnom plesu, a koji nastaju i danas. Ima ih, pogotovo recimo u Izraelu, znam te neke varijante koje su danas aktualne.
Ti si radio dosta sam.
Pa da, ali ne govorimo o školi, o baletskoj školi, o tome. Ne govorim baš o nacionalnom plesu. Oni imaju preko vikenda na plažama, obično se pušta ta nova muzika koja je kao iz nekog folklornog miljeja nastala i prave se plesovi na te muzike. Znači, prvo izađe muzika, onda se napravi ples, onda se uče taj ples. I tako svakog vikenda ima nova neka pesma i oni se igraju na tu pesmu, i to se imaju škole.
Ali njihov odnos prema toj sjajni njihovi tradicionalne igri i ples. Oni bar imaju.
Pa da, ali ovo je neka savremena varijanta.
A znači, kakav je odnos, ili čuvaju tradiciju?
Naravno, da. Oni imaju baš ono poznate te neke i folklorne ansamble, to im je balet, isto im je vrlo poznat i priznat, a naročito savremeni ples. Oni su u svetu najpoznatiji možda po savremenom plesu.
Evo sad će ovih dana polako ulazimo u dane festivala igre, još malo, nije baš blizu, ali već se najavljuje. Pravili smo svojevremeno serijale sa decom sveta, priča o deci sveta, imali smo i decu iz Izraela, možda ćemo ponoviti, ali ovo su deca iz Srbije, šta ona kažu o kolu?
Hajde, Jano, hajde, dušo, kolo da igramo.
Kolo.
Hajde, Jano, hajde, dušo, kolo da igramo.
Kolo.
rekao.
Kad se uhvatiš za ruke.
Da je napravio se jedan krug. Znači, ili polukrug.
Jo, mi tamo pravimo polukrug.
Znači kolo može da bude i krug i polukrug?
Da. A onda taj može isto bude jedan u prvoj i da vodi.
Da vodi kolo?
Da.
I si ti nekad vodio kolo?
Ne.
A znaš da igraš kolo?
Znam.
Jesi bio na svadbi nekad? Je li neko bio na svadbi?
Ja 100 puta.
Ja.
Ja.
Puta si bio
ja na svadbi. Ja sam bila kad sam imala 3 godine.
Koji instrument koji prati kada se igra kolo? Kako se zove?
Harmonika.
Dobro. Samo mi recite ko se udavao ili ženio na toj svadbi kad si ti bila? Kome ste išli na svadbu?
Kod mog, kod takvinog druga. Koji se zvao...
Važno da se oženio, nema veze kako se zove. Kako je bila mlada?
Mlada se zvala Kaća.
A mladoženje nema veze, sjetit ćemo se tokom kola kako.
Ja sam bio kod Patricije na svadbi, sam bio kod Patricije, Igora i Patricije.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1, samo ja pričam, vi ste ništa nešto drugo radite.
Mi čekamo kola da počne.
Ne, mislim, ja sam
igraš ti kola?
Igram.
Kad igraš?
Obično na nekim veseljima. Mada volim i kada nema muzike, ja uključim program.
A gde bi inače? Aha, igraš samo što sam.
Dobro. Kad ne, ima ljudi koji pričaju samo, zašto ne bi igrala samo. Jel volim?
Pa dobro, to je
red. Zašto kaže kolo, mali ovi moji prijatelji koji vole da igraju kolo. Borise, da bi kolo izišlo pred javnost, jer to jeste neko pozorje, jel? Kolo jeste pozorje od početka. I u kolu vole da budu lepo obučeni i isto su obučeni. I taj detalj je zanimljiv. Nisu različito, mislim, u kolu koja si igrao, pravom kolu, ritualnom, ljudi su isto obučeni. Žene imaju određeni kostim, muškarci određeni. Nisu hteli da se razlikuju. To je zanimljiv detalj, jel da?
Pa uglavnom je postojalo neki taj kod po kome su rađeni kostimi u različitim podnebljima, pre svega zbog toga kakvi su uslovi životni, a onda i nekakvo nacionalno blago kao neki nešto što je prenošeno s kolena na koleno kao nekakva također vrsta umetnosti u odevanju. Tako da kako bih rekao, to je bilo i stvar prestiža, obično su se ljudi okupili nekakvom prilikom.
Najljepše znači, što imaš, izneseš.
Jeste, onda su se trudili da se najljepše obuku i onda je postavili se naravno standardi šta je to što je najljepše i kako to treba da izgleda i tako dalje. Mi smo puno zaboravili od tih elemenata i danas već ih ne koristimo dugo u upotrebi, nisu ni te reči, tako da ne znamo kako se oni zovu, ali recimo ako vam ja kažem da je džečerma, ili recimo zubun, ili recimo koporan, to su sve elementi naše narodne nošnje koji su vrlo upotrebi dan danas se koriste u folkloru, ali eto mi smo nekako zaboravili šta je to i kako su se oni radili. U našoj tradiciji postoje i elementi koji na neki način imaju nekakvu simboliku, tako da stavljanje tih simboličkih elementa tipa u vezu ili nekakvom umetničkom radu obradi tog tekstila ima poseban značaj, pa onda govori o nekom, također ima neku priču.
Tako da. Ali malo pre si pominjao glamočko kolo i dukate na devojkama. Te dukate su u tom prvom plesu verovatno te devojke imale. Doduše, verovatno nisu sve imale isto dukate.
Nisu isti mirazom.
Od uvek se smatralo da devojka odlazi iz kuće i da sa nečim treba da ode iz kuće da bi došla u drugu kuću. Znači da ponese nešto, neko bogatstvo koje ima. Tako da se ti ženski kostimi posebno su se posebno ukrašavali da bi označavali i neko bogatstvo koje ona sa sobom nosi. U tom smislu dukati su deo narodne nošnje, da li je to samo džerdan, znači ukras oko vrata na kome se nalaze dukati, ili je to neki deo odevni koji je prikriven dukatima, no najčešće su se nalazili na pregačama, to je skeceljama i tako dalje, ili recimo na nekom gornjem delu, ili su čak imale tako kao glamoču, recimo ceo gornji deo koji se posebno nosi kao ukras, ali
kao oklop.
Ali on da prekrivao materne ceo kostim. Isto ima na čelu, na tim tokama njihovim.
Dobri kapi uopšte, naravno nošnje je nešto što je stvarno, ako je nešto čovjek lepo uradio u svojoj istoriji, onda jesu te narodne nošnje. Jel ima tu sličnosti po raznim krajevima? Ti si dosta putovao.
Ima. To su, mi uglavnom pripadamo, ja bih to rekao, nekom Balkanu, Bliskom istoku, vrlo su slične tu elementi i nošnje. Mi smo puno nekako iz turskog narodnog odevanja zapravo dobili uticaja tokom, koliko god se kaže da smo zadržali nešto naše, ali puno je upliva tu bilo. Naravno i kroz Bosnu, sve do neke granice Austro-Ugarske, imamo taj jak uticaj tog nekog orijenta. I to se dan danas osjeća naš kostim građanski iz početka veka, je još uvijek držao narodne elemente kao deo građanskoj odeće, što je vrlo retko bilo za Evropu, to više nigde nije postojalo kao nešto tako. Tako da, mislim, ti primjerci su jako lepi, meni je žao što naši, recimo, političari nemaju takvu vrstu odeće da negde na nekakvim primjerima gde se pojavljaju u raznim tim nacionalnim nošnjama ne nose tako nešto. Mm-hmm. Eto, to je, recimo, moja neka ono...
Da, to bi bilo interesantno, barem detalj.
Jer to je naše blago i stvarno je reprezentativno, to mogu da kažem. Mislim, i po kvalitetu i po uzoru na ono što je bogatstvo zapravo.
Da, mi smo u modovanju radili recimo seriju kapa, znam da smo da ovdje si radio šubaru.
Jesam.
Da, šta je bilo još? Zašto smo ono...
Baretina.
To nam se malo obilo u glavu.
Baretina nam je ovako...
Na uši nam izašlo.
Jeste, jer postoji stih ovčare, beli jagančare, beliti se, bela baretina.
Jeste.
I stigli smo do baretine, već nismo uzeli.
A u stvari, cela ta epizoda, mislim, scenarij za epizodu je u stvari opis onoga šta smo mi radili da bismo došli do... tačne definicije baretine.
Nije lako. Kako je lako? On čuva
pa šta je baretina?
Bela šubara. Aha. Bela šubara koju taj ovčar...
Ali je interesantno je da čak i naši etnolozi nisu svi znali...
Nije sigurni šta je. Eto, vidiš kako smo mi, kako prednjačemo u mnogim stvarima. Da se vratimo u našoj deci...
Pa to nogu pred nogu u
kolu. Jeste, koja pevaju jer su ih, eto, što ti reče, bilo bi lepo da se više i u modi i u društvu pojave elementi narodnog stvaralaštva. Decu su u vrtiću učili da pevaju, igraju stare igre, da pevaju stare pesme.
Kako se igra kola?
Imaš tu različite igre koje treba da naučiš da igraš.
I koje kola si?
Moja omiljena igra... Marinino kola, moja omiljena.
Hajde, Jano, hajde, dušo, kolo da igramo. Hajde, Jano, hajde, dušo, kolo da igramo.
Marinino kola, moja omiljena.
Mm-hmm. Kako se igra Marinino kola?
Treba tri put da staviš jednu nogu, pa drugu nogu, trčiš, pa opet na drugu stranu isto.
Kako pazi?
Ne. I onda posle toga ideš ovako. Polako.
A malo lupaš nogama.
I onda ide, ovo je tešak korak.
Kako?
Ovo je težak.
Hajde, Jano, hajde, dušo,
konja da prodamo. Da prodamo, samo da igramo. Da prodamo javno dušo, samo da igramo. Hajde Jano kuću da prodamo. Hajde Jano, hajde dušo, kuću da prodamo. Hajde Jano, hajde dušo, kuću da prodamo.
Zahvaljujemo Dunavskom obdaništu na Kalemegdanu i deci i odrasli.
Ajde Jano, prodaj igramo. Ajde Jano, ajde dušo, prodaj igramo. Ajde Jano, ajde dušo, prodaj igramo.
Kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Ja mislim da ovo nije zbunovnička tema. Jesmo uzeli kola za temu zbunovnika, ali nema ničeg zbunjujućeg u kolu.
Ima zbunjujuće, zašto je na margini?
Danas? Pa to nije naša tema. Pa to danas nije naša tema. To jeste zbunujuće. To je pitanje za razmišljanje. Vaš je i naš gost Boris Čakširen, kostimograf, koreograf, umetnik koji se ozbiljno bavi onim tim poslovima.
Viš, čovjek ima deo kostima i u prezimenu.
Da, to je. Da. Je li imalo nekog...
Pa, Čakšire su inače rađene od najkvalitetnijeg vunenog sukna i predstavljali su skupe pantalone za praznik.
I samim tim ti si najkvalitetniji kostimograf.
Pa recimo, to ima.
To sigurno hoćemo.
Da.
To
Ali htio sam da kažem da se folklor upravo vraća na scenu. Mislim, u smislu količine onih mladih koji su zainteresovani, mogućnosti da se putuje, da se opet nešto gostuje i radi. Tako da, mislim da se vraća nekako u naš svet, bio je neko vreme vrlo, vrlo zapostavljen.
Evo što nam kaže Marina Bogdanović, mlada.
Jeste, ona je baš napomenula to što je Boris rekao.
I nekada ljudi koji su, eto da kažem, živeli taj život, znači ne u današnjem smislu gde imate koreografije pa je sve negde navežbano, dogovoreno, imali su raznoraznih varijanti. Obično je kolovođa bio taj koji u nekim igrama diktirao i tempo plesa i šta će se igrati, pa su ga ostali ljudi pokušavali da ga isprate. Takođe, muzičari su imali veliku ulogu u stvaranju tog nekog plesnog procesa. Ima mnogo zanimljivih primera i ne samo na prostoru današnje Srbije, nego bivše Jugoslavije. Mnogo, mnogo interesantnih primera. Evo, možda bih spomenula Linđo, gde svirač sedi u centru kola, svira lijericu, to je tradicionalno neki instrument koji izgleda onako kao male gusle, one što svi kažu crnogorske, hercegovačke, male gusle, i one se onako sviraju i onda on prati tog nekog koji stoji i on zapravo naređuje šta će ko da igra. Pa kaže, sad na lijevo, sad na desno, sad zavrni, sad, i onda igrači prate njega. postoje, kažem, raznorazne varijante, tu nema dogovorenih momenata, možda nekad u koreografijama, ali evo mi smo 1000 puta ponesena sa neka energija i muzika, igra, to neko zajedništvo. Muškarci viču hej, hej, opa, mi vrisamo onako, eto, kad se tad toliko budete napunjeni tom nekom pozitivnom energijom, toliko vas to ponese da, eto, prosto kad kome dođe. I to tako i treba da bude. Kolo jeste u skladu sa negde, sa samim čovekom koji jeste sa ovih prostora. To je prosto jedan krug, širok, i onda kad kažu jao, i to je muzika mog kraja, mene to dira. Jeste, naravno, da i to postoji, ali ja smatram da eto, ta muzika generalno, naša tradicionalna, probudi u čoveku to nešto iskonsko, čega on sam i nije svestan. To je jedna neiskvarena emocija, to je jedna nenameštena emocija. Kada krene muzika, čovek prosto tijelo samo krene bliže. Što koreografija ide bliže kraju, to je sve teže i teže.
I evo mi idemo pri kraju, ali ne ubrzavamo, više bismo razvukli jer nam je zanimljivo ono o čemu pričamo, nadamo se da i vama. Borise, koji ti je Kosti bio najveći izazov do sada od onoga što si radio? Čime si,
to je sad jako opširna tema.
Kao kad pitaš muzičara koju pesmu najviše voli.
Ali ako govorimo o ovom nekoj tematici, onda bih... Pa bih onda pomenuo seriju Korene koju sam radio relativno skoro i koju su ljudi eto gledali. I sad ja sam se trudio naravno da tu razdvojim nešto od onoga što je kao folklorno, tipično, do nečega što je neko nacionalno nasleđe, neki elementi koji bi mogli da prođu kao životni, da ipak oslikaju neko prethodno vreme. Ono što mi je bio najveći izazov tada jeste zapravo deo ženske odeće, koja je naravno i muška, ali pretežno ženska, to je zubun. To je, mislim, jedan od najlepših elemenata naše narodne nošnje, to je zapravo duži prsluk, koji je posebno ukrašavan i nošenje kao nešto što je reprezentativno. Naravno da je bilo običnih zubuna koji su se nosili svakodnevno, ali bili oni koji su jako lepo ukrašeni, koji su čak neki primjerci sa Kosova koji su sačuvani do danas, su zapravo najreprezentativnije odeće te vrste u svetu, jer su potpuno optočena zlatom. Tako da, eto, to je recimo neki odredni predmet koji sam ja jako puno, ne znam koliko sam imao, 15 zubuna recimo u korenima, naravno različitih vrsta i bogatstva i tako dalje. Također sam obuhvatao i dve epohe, mislim neke vremenske razmaka, tako da neki izgledaju kao malo stariji tipovi, neki kao malo mlađi, a uglavnom su to 19. vek, kada su i zubuni se najviše nosili, i naravno zubuni nastavljaju u početku 20. veka sve do Drugog svjetskog rata, postoje kao deo narodne nošnje koji se nosio po ulicama, a mislim da i dan danas naše starije žene vole da nosite duže prsluk.
Da, bilo bi lepo i da mladi da uđu uopšte u taj bilo je pokušaja uvođenja u modu, barem tih detalja o kojima pričamo, ali ko zna, možda je neko slušao emisiju od mladih modnih kreatora mislim da su u Italijanskom kulturnom centru raspisali konkurs za neku veliku stipendiju za mlade kreatore, pa eto izazova.
Sad si me podsjetila na nešto. Naša ragbi reprezentacija je u jednom trenutku imala dresove sa pirotskom šarom.
Divno.
I super izgledalo. Zaista.
Divna šara. I sve iz tog dela je mnogo lepo. Borise, hvala ti. Želimo ti mnoge serije, mnoge koreografije.
Predstave.
I predstave. I ćemo o jednoj pričati uskoro, ali ne u ovim emisijama. Hvala ti puno.
Molim te. Hvala.
Ajde sad.
Sad ja. Žarko Bovan.
Sređan
Manojlović.
Muzička redakcija.
Aleksandra Urošević.
Slađana Bošić,
Aleksandar Petrović,
Vesna Ćorović-Botrić i svi mi u Zbunovniku
Čitagram.
Za kraj.
Zdravo.
Kraj. Pojutru se dan poznaje.
Lekcija.
Učtivo učestvujemo u vođenom i slobodnom razgovoru.
Mogu li da pozovem sunđer?
Molim? Kako tu ulaziš na čas? Molim te, izađi, dođi ponovo i lepo reci šta hoćeš.
Hoćemo li danas govoriti ružne reči u emisiji?
Nećemo. Hoćemo. Izvinite, mogu li da pozovem sunđer?
Nije dobro. Molim te, izađi i ponovo se vrati.
Jel to sad učitivo?
Nemam pojma.
Izvinite, da li biste mogli da mi pozajmite sunđer?
Pa ništa nisi naučila. Ne možeš tako da ulaziš na čas. Moraš da naučiš kako ćeš da pitaš i kako da se obratiš.
Kako znaš da je ružno? Ovako izgleda, djeluje ti sa strane, kako znaš da je ružna reč?
Tako što nam mama kaže, mama, ne znam, ona je saznala od svoje mame i tako njena mama od svoje mame i tako njena mama od svoje mame i sve mame do mame, ali neki prvi čovjek izmislio sav rečnik, pa je taj rečnik. Pa je taj čovek rekao toj mami, pa je ta mama rodila drugu mamu, pa da, sve do mene.
Izvinite, da li biste bili ljubazni da mi pozajmite sunđer?
A dobar dan, to si zaboravila.
Ne znam kako bih se obranila, ali nikad nisam rekla ružnu reč. Nemoguće je da nikad nisi izgovorio ružnu reč. Kad se rodiš, moraš sigurno da kažeš neku ružnu reč. Ali ne čim se rodiš, nego posle kad naučiš da govoriš, sigurno se posvađaš s mamom, pošto ne postoji dete koje se ne svađa s mamom ili tatom.
Dobar dan. Izvinite što prekidam vaš čas. Da li biste bili ljubazni i pozajmili mi sunđer?
Pa sad to je malo bolje, ali verovatno... A ko te poslao?
Poslala me učiteljica Novaković iz usadnog odaljenja.
Ajde sad izađi pa sve lepo iz početka.
Učitljivo sam ga pitala.
Filipe, da li te učitljivo pitala?
Mislim da me... nije učitljivo.
A šta što tebe zanima?
Ne zanima me.
Pa što si me onda to pitao?
Jel to sad učitivo?
Nemam pojma.
To sad više
ti se pitala nas učitljivo pitanje.
Ako ne pričamo ružne reči, onda će se svi lepo osjećati i nikome, i niko neće biti tužan.
Dobar dan. Izvinjavam se što prekidam čas. Poslala me je učiteljica Novaković iz susednog odaljenja. Da li biste bili ljubazni da mi pozajmite vaš sunđer?
E, tako može, izvolim.